Vjen.
Bishin, që si ku i meshen ata, sa që nuk i njëfra, nuk ishin ata gardian të regullt, burgit. Po i bishin po këtë pirugë, nuk e di. Ata, vo, ishin të po shpirt, ata treshin deri në Livanolcja. Mkujtor ka qenë një patemboni burët madhe me uj, treshin, shteshin ta, të këfilshin, pak apet vazhdojshin maltretimet.
Shqiptarët e arrestuar për vrasjet në Panda u liruan pas 12 muajsh. Gjykata nuk gjeti prova se ata kishin lidhje me këtë krim. Për vite me gjithatë në publik, u mendua se për krimin ishin përgjegjës shqiptarët.
Pravac, kome e država i tadashnja vlast.
Drejtimin e të cilin shteti dhe qeveria asaj kohë në vitet 1998-99 e edhe më vonë, dëshën të shkon të kjo ngjarje është se atë e kam bërë personat të kumësisë shqiptare, por për këtë pretendim thjesht nuk ka asnjë provë.
Për autorët e mundshëm të vrasjeve në Panda nuk u fol shumë publikisht, që nga fundi i luftës në Kosovë në vitin 1999. Vetëm në vitin 2013, Aleksandar Vučić, që në atë kohë ishte zëvendës kryeministër i Serbisë dhe koordinator i shërbimit të sigurisë, la të nënkuptohej se krimin mund të mos e kenë kryer shqiptarët.
A dokle nam je stigla istraga?
Deri ku na arriti hetimi për të rendë në kafenen Panda në Pej? A e kemi zbuluar vërtet se kush i vrau fëmijët tanë? Apo do të befasohemi në të ardhmen? A do një të thoni se nuk ishin terrorist shqiptar? Dua të them se ne nuk kemi prova për këtë, në të kundërten. Dua të them se ka shumë gjërat e të mërshme me të cilat do të na duhet të përballemi dhe dua të them se do t'i zgjidhim këto probleme.
I hoću da kažem da ćemo mi te probleme da rešavamo.
Sepse nuk jetohet nga gënjeshtra, nuk jetohet nga mashtrimi.
Se živi, od prevara se ne živi.
Deklarimi i Vučićit ndroi kohën e dyshimeve lidhur me autorët e krimit në kafenin Panda. Nga ajo kohë janë ngritur dyshime se mund të ishte inskenuar nga institucionet e Serbisë. Ndonë se nuk është konfirmuar ndo një hetim brenda Kosovës lidhur me këtë rast, institucionet e konsiderojnë krim të kryer nga shteti Serb i asaj kohë. Prokuroria e Serbisë për krim të organizuar ka nisur hetimet lidhur me rastin më 2016, 18 vjet pas vrasjeve. Rasti është cilësuar si konfidencial dhe prandaj ka pak informata publike lidhur me të. Ata kanë konfirmuar se kanë intervistuar 10 persona si dëshmitar dhe hetimi po vazhdon ende. As 25 vjet pas, lidhur me rastin nuk ka akt akuz apo të dyshuar zyrtar. Avokati familjeve të viktimave në rastin Panda, Ivan Ninić, thot se familjet kërkojnë vazhdimisht takim me Aleksandar Vučićin. Por, ky takim, edhe pse Vučići ju premtoi, nuk u realizua deri më tani.
Pika kyçi është se dikush duhet të rikonstruktojë çfarë ndodhi me 14 dhjetorin 1998. A ka pasur shteti dorë në të apo jo? Nëse shteti ka pasur lidhje me vrasjet, kush e përfaqëson shtetin? Kush e simbolizon shtetin? Kush në emër të shtetit ka marrë vendimin të quajë 6 persona në Panda? A është ai person gjallë? Nuk është gjallë. Çfarë ishte qëllimi i kësaj? Këto janë të gjitha pyetjet për të cilat presin përgjigje familjare të viktimave. Dhe viktimat meritojnë të paktën të vërtetën, nëse jo drejtësi.
Dhjetorin e para 25 vjetëve në Pej, e mban mend mirë edhe Natasha Kandić. Si drejtoreshe atëhershme e fondit për të drejtën humanitare në Serbi, ajo vizitoi Pejën për të hulumtua rastin Panda.
Më duket se gjëja më sakt, ajo që u pa në opinion, është se pas asaj ngjarje në Panda, në Kosovë u shfaq një atmosferë e re, dhe atë atmosferë e diktuan ato emocionet e forta të serbët. Ajo rritje ndaj shqiptarëve mori për masa të papara. Të gjithë shqiptarët u akuzuan si autor të krimeve, dhe pastaj u pa faktikisht se ai rast ishte i fabrikuar, se u mendua në institucionet e atyre që e krijuan atë strategji në Kosovë, çfarë duhej atëherë, në atë kohë 90-or, për të forcuar ato marrëdhënie të këqija me serbëve dhe shqiptarëve. Të forcohet ajo marrëdhënie armiqësore ndaj shqiptarëve. Dhe sigurisht, strategjia kaq monstruoze pati efekt. Ajo ndryshoi marrëdhëniet me serbëve dhe shqiptarëve. Ato nuk u riparuan kor.
Fitoi në prijateljski odnos prema Albancima.
Për oborrin e ish kafenes Panda në Pej, për kujdeset Mustaf Veysa. Lokalin dhe shtëpin gjitur ai e bleu nga ish pronarët në vitin 2014. Rreth përvjetorit të vrasjeve, ai shpesh pret vizita nga gazetar e personat e tjerë. Objektin ai po e përdor si depo personale, por nuk ja ka ndryshuar pamjen. Në fillim të tetorit 2023, ky lokal u fut në listën e mbrojtjes së përhershme nga qeveria e Kosovës. Me shpalljen e këtij vendimi, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se lokali do t'i shërbej kujtesës kolektive për krimin që sipas tij është bërë nga Serbia. Vendimi për mbrojtje e befasoi Mustafën, që edhe sot nuk e ka idenë se si do të mbrohet prona e tij.
Është detyra e shtetit që të thrasin mu, të ulin, bisedojmë, çka do me ndodhë me këtë lokal? Qështë do me bo me këtë lokal? A do në ta këthëjmë që kur që ka qenë kafi që Panda për para? A do me bo një farloj museje? A çka do me bo nuk pedim?
Për zbulimin e autorve të krimit të para 25 vjetëve, nuk ka shumë optimizëm. Por hulumtuesja krimeve të luftës, Natasha, mendon se presioni duhet të vazhdoj.
Nuk besoj se do t'i marim vesh detajet, por ajo çfarë publiku duhet ta ketë në mendje, është detyra e ti që t'i bëj presion shtetit të Serbisë që të planoj se ky është një krim i shtetit.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar disa nga familjarët e të rinjve serb të vrarë në lokalin Panda. Pas disa konsultimeve, ata morën vendimin e përbashkët që në emër të tyre të flas avokati Ivan Ninić.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.